Un programmu turpināsim, runājot par aktuālo izglītības nozarē. Nu pat noslēdzies viens mācību gads, taču pavisam strauji jau tuvojas nākamais. Kas jāizdara, lai skolotāji un skolēni būtu tam gatavi? To, kā arī iespējas ietaupīt, pārunāšu ar izglītības un zinātnes ministru Daci Melbārdi, kur man pievienojusies studijā. Labrīt!
Labrīt.
Nu, šobrīd viens no aktuālākajiem jautājumiem ir Finanšu ministrijas aicinājums pārskatīt valsts izdevumus. Kādas iespējas ietaupīt redzat izglītības un zinātnes ministrijā?
Es sākšu ar to, ka ir jāsaprot pats process. Finanšu ministrija ir izvēlējusies tādu pārunas stratēģiju ar sociālajiem partneriem, kas ļoti agrīnā stadijā ļauj sabiedrībā ieskatīties budžeta veidošanas procesā, un šajā gadījumā situācijā, kad mums ir jādomā par taupības pasākumiem, un tas izraisa ļoti daudz tādus pārpratumus, jo faktiski ministri nāk un stāsta, kāda vispār ir iespējamie scenāriji, ko nozīmē mazināt vienu vai otru pozīciju. Lēmumi vēl netiek pieņemti, notiek diskusijas dažādos līmeņos, bet sabiedrība bieži vien saprot to, ka kad kādu lēmumu pieņemt un ir satraukti. No viens puses tas ir labi, jo mēs redzam par dažādām lietām sabiedrības reakciju. Ar to es gribu pateikt, ka faktiski tie galīgie lēmumi jau tiks pieņemti tikai rudenī, un šobrīd tikai pārun process. Jā, izglītības zinātnes ministrija ir arī izgājusi tādas ļoti grūtas sarunas, sākot ar to, ka mums tika nosaukt sākumā 22 miljoni kā samazināmā summa, un tad stāstot sociālajiem partneriem, ministru kabinetā, kolēģiem, mēs esam izskaidrojuši to, ka, ko reāli faktiski nozīmētu, kāds tas rieciens būtu kopumā izglītības zinātnes ministrijai un tās pāraudzībā esošajām nozarēm. Un šobrīd mēs esam palikuši pie tā, ka samazinājums izglītības zinātnes ministrijas budžetā nebūs lielāks par 8 miljoniem eiro, kas arī, protams, ir gana daudz un ir jādomā, kā to reāli dzīvē īstenot. Un šobrīd mēs galveno akcentu liekam uz to, ka šim samazinājumam jāskar administratīvās izmaksas ministrītās padotības iestādes. Mēs pārskatām dublējošās funkcijas. Mēs skatāmies, kas ir tās lietas, ko vēl kādu laiku var turpināt ar Eiropas Savienības fondu palīdzību īstenot. Mēs turpinām iestāžu apvienošanu. Skatāmies, kā mēs varam maksimāli samazināt arī tādas izdevumus, kas ir saistīti ar komandējumiem, ar tehnisko nodrošinājumu. Bet tas, kas vēl ir jāsaka, kas varbūt ir tāda zināmā mērā labā lieta, ka šajā procesā mēs esam ieraudzījuši, kas ir arī izglītības pārvaldības tādas vājās vietas. Vienlaicīgi mēs esam konstatējuši un pateikuši, kas ir jautājumi, tādas sistēmiskas pārmaiņas, par kurām mums ir jāturpina saruna.
Un kas ir šīs vājās vietas?
Vājās vietas, man jāatzīst, ir šobrīd sporta finansējuma sistēma, sporta pārvaldība kopumā, un arī Knābi ir nācis klajā ar šo ziņojumu. Es esmu plānojis arī tikties ar Knābu, lai detalizēti iepazītos ar šo ziņojumu. Ir skaidrs, ka mums ir vajadzīgi jauna sporta finansējuma pieeja, bet es ar to negribu teikt, ka mēs plānojam lielu samazinājumu sportā. Nelielu samazinājumu skars katru nozaru, bet mēs apzināmies to, ka sports arī nav tā nozara, kur mēs varam tagad, tikai tāpēc, ka ir slikta finanšu pārvaldība vai nav pietiekoši laba, tā būtu precīzāk teikt.
Un kad jūs redzat iespēju pieķerties šim darbam un veidot jaunu pieju sporta finansēšanai?
Mēs uzskatām, ka tas ir jāizdara līdz šī gada beigām, jo lai nākamā gadā mēs varam finansēt sportu pēc citiem pamatprincipiem. Ir citas arī uzlabojums lietas. Mēs šobrīd strādājam pie jaunu finansēšanas modeļu ieviešana vispārējā izglītībā, un tas, ko redzēt, ka nav pietiekoši arī bijusi detalizēta saruna par privātu skolu finansējumu, piemēram. Arī šādi jautājumi mums ir detalizēti jāturpina diskutēt. Nākamā lieta, ja mēs saprotam to, ka spiediens par to, ka valsts pārvalde ir jāturpina efektivizēt, ir nepieciešams arī tāds lielāks sistēmisks diskusijas izglītībā. Tā skaitā viena no lielām sarunām. Šeit gribu uzsvērt, ka tā ir saruna, jo cilvēki bieži vien, kad es pasaku, ka mēs uzsākam diskusiju, uzskata, ka te ir kaut kādi jau izlēmti vienpersoniski jautājumi, kas nav taisnība. Bet tāpēc es gribu uzsvērt, ka mums ir jāuzsāk saruna arī par to, vai mums joprojām ir nepieciešams 14 gadu garš posms vispārējā izglītībā, kas aizsākas ar obligāto izglītību no 5 gadu vecuma un beidzas 18-19 gadu vecumā, vai tiešām mums joprojām 18-19 gadu vecuma jauniešiem ir jāturpina iet skolā. Tas ir tāds lielais jautājums, jo mēs redzam to, ka lielākā daļā Eiropas valstu 17 gados jaunieši ir iet koledžā.
Tie tātad jau ir tādi lielāki jautājumi, par ko ir jāspriež.
Tie, kas viss izgaismojās un par kuriem mums turpmākā diskusija ir nepieciešama.
Runājot gan par sporta finansējumu, gan arī par izglītību, tas apvienojas Murjāna ģimnāzijas jautājumā, kas notiks ar to, zinot, ka šī izglītības iestāde ir bijusi lielās finansiālās grūtības?
Nu, sāksim to, ka Murjāņu sporta vidusskolai kopumā tiek ieguldīta 2 miljoni eiro katru gadu, kas nav nemaz tik maz finansējums, bet jāatzīst, ka ir jāpārskata atsevišķa struktūra vienība darbs un šis skolas darbs ir jākoncentrē, bet man jāpiekrīt, ka tur ir, es sagaidu no tā, ka kad šajā skolā, cīm redzot, ir nepieciešams jauns menedžments un sagaidu no tā, ka būs labāks šis skolas pārvaldības piedāvājums.
Un tikko noslēdzies mācību gads un, protams, notiek arī gatavošanās nākamajam, to starp arī pieteikšanās skolās un tikko noslēgusies pieteikšanās uz vietām Rīgas skola 10. Klasēs, kas, ir allaž ar tādu ļoti lielu konkurenci ģimnāzijās, uz kurām kandidē jaunieši no visas Latvijas, un tikmēr citur, kā mēs zinām, nevar piepildīt vidusskolas klases. Kā jūs vērtējat to lielo atšķirību starp vidusskolu piepildīšanu?
Nu, šeit ir jārunā par to, ka ka skaidri parādās to, ka Latvijā ir skolas ar dažādu izglītības kvalitāti, un, protams, ka vecāki vēlas saviem bērniem nodrošināt pēc iespējas labākas izglītības iespējas.
Bet jūs saprāt, šis lielais konkurss ir tāda veselīga konkurence vai arī konkurētspējīga vidusskola trūkums ar šo kvalitatīvu izglītību?
Jā, ja jūs man ļauj turpināt, es to arī gribēju pateikt, ka mums nešaubīgi jāsāk strādāt pie tā, jāstrādā pie tā, lai pēc iespējas vairākās skolās Latvijā būtu labs izglītības piedāvājums. Ir vairāk faktori, kāpēc tas tā šobrīd nav. Tā skaitā viens no faktoriem ir, ka šobrīd nav tāds taisnīgs finansējuma sadales modelis, jo patreizējais modelis, ka skolāns seko, nauda seko skolānam, novad pie tā, ka tajās vietās, kur ir augsta organizācijas pakāpe, kur ir liels iedzīvotāju blīvums, finansējums izglītībā ir lielāks, un tajās vietās, kur ir mazāk apdzīvotas teritorijas, finansējums skolām ir mazāks, un būtiski līdz ar to atšķirās pedagoga algas, ka gan pedagogiem ir vienāda apjoma saturs jāmāca. Tā kā, tas ir, protams, viens no risinājuma. Otrs risinājums ir, ka mums ir daudz vairāk jāiegūda skolotāju profesionālajā pilnveidē, kas ir arī šobrīd viena no mūsu prioritātēm. Mēs veidojam tādu sistēmisku pieeju, lai skolotāju profesionālā pilnveide būtu ar lielu regularitāti, nevis būtu kampaņu veidīga. Ir metodiķu komanda izveidot gan valsts līmenī, gan pie pašvaldībām, un mums ir arī plānots diezgan apjomīgs Eiropas fondu finansējums, lai skolotāju metodisko atbalstu nodrošinātu visos priekšmetos. Tad, protams, ļoti būtisks jautājums ir par mācību līdzekļiem, un arī šeit mēs esam mobilizējuši šajā gadā liels līdzekļus, lai atbalstītu skolas ar nepieciešamā mācību līdzekļu iegādi.
Noslēgumā vēl jāpievēršas svētkiem, jo šajā nedēļas nogalē sāksies skola jaunatnes dziesmu un deju svētki. Kāda ir jūsu sajūta un pārliecība, vai viss ir gatavs, viss notiks kā iecerēts un ir arī gatavs scenārija B un C?
Jā, es sākšu to, ka gatavība uz šiem svētkiem ir ļoti augsta, man ļoti apmierina darbs, ko ir paveikusi rīcības komiteja, mākslinieckās grupas, katra projekta vadība, un šeit var pateikt tikai lielu paldies, mēs apzināmies to, ka Rīgā iebraukts vairāk kā 38 tūkstoši dalībnieki, gan arī 34 tūkstoši no tiem ir bērni, kas ir, jāsaka, rekorda liels skaits, neskatoties uz to, ka kopumā bērnu skaits Latvijā samazinās dziesmu svētku skaits. bērnu skaits Dziesmasvētkos ir ļoti, ļoti, ļoti labs un bērni grib darboties, bet tas tā, protams, tas uzliek lielu atbildību. Ir izveidots arī risku vadības plāns, kas ir detalizēti pārunāts. Mēs apzināmies to, ka bērni ir mainījušies. Šie svēki notiek pēc 10 gadu pārtraukuma. Pētījumi arī diezgan skaidri parāda to, ka bērnu gan fiziskā un gan mentālā noturība ir mainījusies. Mēs to ņemam vērā, gan plānojot mēģinājumu grafiku, gan domājot par to, kā nodrošināt sabalansētu uzturu, kā uzturēt bērniem enerģiju, kā rūpēties par to, lai bērni visu laiku ir padzērušies ūdeni. Un ir ļoti daudz dažādu sagatavošanas semināru un webināru notikuši. Arī vecākiem ir īpaši izveidot informatīvie materiāli, kā mēs aicinām vecākus jau padomāt par to, kā bērns sagatavot šim pasākumam. Mēs apzināmies to, ka dažādi mazi notikumi var notikt. Tā skaitā ir diezgan skaidrs, ka bērni arī ģips, jo bērni arī ģips šobrīd gan mēģinājumos, gan skatēs, bet galvenais jautājums ir, kāda ir mūsu rīcība, vai ir skaidrs, ko mēs darām tajā laikā. Mēs esam piesaistījuši arī šeit no medicīnas studentus, kur atradīsies starp dalībniekiem, lai sniegtu nepieciešamā
palīdzību. Tātad, jūsprāt, ir skaidrs un esam
mums gatavi rīkoties. Mums ir skaidra rīcības algoritma, ko darīt dažādās situācijās, lai bērni justos labi, lai viņiem būtu pozitīva pieredze. Lai arī būtu mākslinieciski skaisti notikumi, lai būtu prieks arī visiem skatītājiem, kas gan klātienē, gan attālināti vēro šo notikumu.